SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Монголиа та бүхэнд Австралийн сонгуулийн тухай цуврал нэвтрүүлэг хүргэж байгаа. Энэ удаад бид нэр Австральд санал хураалтын ямар систем үйлчилдэг, австралчууд саналаа яаж өгдөг тухай мэдээллийг хүргэх гэж байна. Австралд нэр дэвшигчдийг иргэмлийн сонгодог. 18 болон түүнээс дээш насны австралийн хууль ёсны иргэд сонгуулийн өдөр санал авах байранд өөр юм биеэр очиж саналаа өгдөг. Харин тодорхой тохиолдлуудад бичлэн болон шууд ангаар урьдчилан санал өгч болдог. За зөвшөөрөгдөх шалтгаангүйгээр саналаа өгөөгүй бол тухайн хүн торгуулдаг юм байна. Парламентийн 2 танхимд нэр дэвшигчдийг сонгох 2 саналийн хуудсыг сонгогчдод өгдөг. Ногоонгтой саналийн хуудсын төлөөлөгчдийн танхимынх харин цагаан нь сенатыг сонгох хуудс юм. Энэ саналийн хуудс нь Монголын саналийн хуудсыг бодвол маш олон бөглөх зайтай байдаг. Монголын сонгуулийн саналийн хуудсанд өөрийн илүү дүүцэн нэг нэр дэвшигчийг сонгодог бол Австралд хамгийн их таалагдсанаас эхлээд 1, 2, 3, 4 гэгчлэн дугаарлаж сонгодогороо ялгаатай байдаг. Үүнийг эренбилэн санал хураалт гэж монголоор буулгаж болох юм а. Тэгвэл сонгуулийн энэ систем яаж ажилладаг тухайд энэ удаад товч тайлбарлая. Энэ сонгуулийн систем Австралд өвөрмөц онцлогтойгоор ажилладаг. Иргэд парламентийн 2 танхимын саналийн хуудсанд ирэх бүх нэр дэвшигчдийг өөрсдийн сонголтоор тус тусад нь дугаарлаж эрэмлэх хэрэгтэй. Энэ тухайд Австралийн сонгуулийн хорооны комиссар Эван Эйкен Смит ингэж тайлбарласан юм а. Таныг санал авах байранд ирэхэд 2 саналийн хуудас өгнө. Нэг нь жижиг өнгөтэй байх бөгөөд энэ нь төлөөлөгчдийн тахим зориулагдсан, харин нөгөөх нь таны амьдарч байгаа муж орон нутгаас нь хамааран өөр байдаг. За нийтлэг нь гэвэл цагаан өнгөтэй байх бөгөөд сенатыг сонгох хуудас юм. Саналийн ногоон хуудсан дээр та хамгийн дуртай нэр дэвшигчээс эхлээд хамгийн дурггүй нэр дэвшигч хүртэлх бүх цаг дугаарыг нь бичиж дугаарлах ёстой. Төлөөлөгчдийн танхимд саналаа өгөхдөө дээр дурдсанчлан хамгийн ихтгэл хүлээлгэж байгаа нэр дэвшигчээс эхлээд бүх нэр дэвшигчдийг дугаарлана. Харин сенатыг сонгох хуудас арай төвөгтэй байж мэднэ. Энд шугамны дээд доод гэсэн 2 хэсэгтэй бөгөөд та дээд талд нь жагсаасан намуудыг эрэмлэх эсвэл шугамны доор жагсаасан бүх нэр дэвшигчдийг дугаарлах гэсэн 2 сонголт танд байгаа. Энийг дахиад жаахан тайлбарлавал шугамны дээд хэсгээс нам эвслэх, доод хэсгээс нэр дэвшигчийг сонгож болно гэсэн үг юм. Ингэж эрэмбэлж саналаа өгөх нь таны хамгийн сайн гэж үзсэн нэр дэвшигч саналийн дутуугаасаа болж эхний тоолгоос хасагдсан ч таны эренбилсэн бусад саналууд хүчинтэй тоологцоор байгаад сонгуулийн эцсийн дүн хүртэл таны санал чухал нөлөөтэй хэвээр байна гэсэн үг юм. Санал тооллого нэг нэр дэвшигч 50-аас дээш хувийн санал автал үргэлжилдэг. Латроби Юниверситигийн ахлах судлаач Лан Толог ингэж тайлбарлаж байна. Хамгийн бага тооны санал авсан нэр дэвшигч хасагдаж таны 2 дахь сонголт нь тухайн нэр дэвшигчэд хуваарлагддаг. Ингэж хасагдах зарчмаар явсаар хэн нэгэн нэр дэвшигч 50-аас дээш хувийн санал авах хүртэл энэ процесс үргэлжилдэг. Саналаа өгч байхад гардаг нийтлэг алдаа юу байдаг тухайд одоо тайлбарлая. Австралийн сонгуулийн хорооны мэдээлж байгаагаар нийт саналын 5% нь саналаа буруу өгснөс эцсийн дүн тоологдох боломжгүй болдог гэнэ. Үүнд нийтлэг хідэн алдаа гардаг гинэ. Саналын хуудсны дугаарыг давтах, тоог алгасах, бүх цайг дугаарлахгүй байх зэрэг нь хамгийн нийтлэг алдаа байдаг гэж тайлбарлаж байна. Та хамгийн их дэмжиж байгаагаас эхлээд хамгийн бага дэмжиж байгаа хүртэлх хүмүүсээ эрэмлэх ёстой. Хэдийгээр таны хамгийн бага таалагдсан гэж бодож байгаа хит хэдэн хүн байгаа ч та саналаа хүчин төгөлдөр тооллуулахын тулд бүхнүүдийг дугаарлах ёстой. Ялангуяа төлөөлөгчдийн танхимын саналын хуудсанд бөглөөгүй нөхөлдөөл таны саналыг тооллохгүй орхигдож болох юм а гэдгийг бүтэн бартаарай гэсэн сонгуулийн хорооны комиссарыг хэлсэн үгээр энэхүү дугаараа өндөрлөё.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.